Gameplay'i arada atlıkla azıyordu. İktisadiyet ve durmuş programımızın gameplayçilerimizi devam ettiriyoruz. Bu programımızda Türkmen sanına bağdar iktisadiyetine geçmek için hususu burada üstürüp devlet emlevinin hususulaştırma prosesini geçirmenin zerurdu aydılıyor. Bu arada görün edir, hususulaştırma prosesinin geçirişine ötünüzü çeker. Gameplay'i prakadak studiyadan men altın amanurdu izah bariyarın azatlan tolkunlarına anan. Hormatly dinleyiciler, 17-nji maýda Ahal welaýatynyň Ruhabat etrawynda Ahal ösümlik ýağy kärhanatynyň açylşy boldy. Türkiýanyň Polymex kompaniýasy tarapyndan gurulyp ulanylmagy berilen Ahal ösümlik ýağy kärhanatynyň gurulyşynyň umumy bahasynyň 68 million dollara barabardy aýdyldy. Türkmenistanyň Azyk Senagat assosiasiýasynyň buyurmasy esasynda bina edilen bu kärhana Ýewropanyň we Ýaponiýanyň öňde wagtly enjamlary bilen enjamlaşdyrylýar diýip maglumat berilýär. Bu ýerde bir giýje ünüdiň dowamyna 300 tonna ýylla orta 98 000 tonna paxta çygdy gaýtadan işlenýär diýip maglumat aýdylýar. Bu maglumattan belli bolşy ýaly Türkmenistanyna hususy puwdan ösdürme barada köp gürrüň edilse-de, hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýän öwünümçilik kärhanalaryň gurulyşy dowam etdirilýär. Etem hususylaşdyrmak prosesi näme gerek? Bu sowala Moskwa döwlet universitetiniň Aziýa we Afrika döwletleri institutynyň Merkez Aziýany we Kafkazy öwrenme koýunça laboratoriýasynyň müdiri professor Leonid Friedman jogap berip, iqtisady ösüşi gazanmak bilen her ýurt üçin hususylaşdyrmak prosesiniň hökman suratda gerekdigini aýtdy. Sebäbi monopoliýanyň her görnüşiniň şortany döwlet monopoliýasynyň hem iqtisady ösüşi ägir türli böwüt bolýanyny bilermen beledi.
Она обязательно необходима, потому что всякая монополия, в том числе и государственная монополия, препятствует развитию экономики.
Şol sebäpden hem uzak möhletlerin iqtisadi ösüşi gazanmak üçin iqtisadiýetin dürlüýleşdirilmeginiň zerurdygyny dünýä tejribesiniň suwdedenini professor berledi. Önümçilik ösürip onuň netijeliligini artyrmak üçin ýylatyň ýaşaýyş derejesini galdyrmak üçin sagdyn bäsesiň gerekdigini professor Friedman aýtdy. Bilermeniň tassyklamagyna görä, hut konkurensiýa iqtisadiýetiň netijeli bolmagyna terg berýär. Şeýle bäsesik bolan halatyna hat netijeli işlemek, çykdaýçylara azartmak, terişdeleri yerlikli sarp etmek zerurlygy döreýär. Bäsesik bolar ýar bolsa, eýçiligiň dürli görnüşlerine degişli kärhanalaryň, kompaniýalaryň emele gelmegine amatly şertleriň döredilmek zerur diýip Leonid Friedman berledi. Türkmenistanly yerli senchi Qurbanyly Töräw Türkmenistanyaly döwlet eýçiligini dolu saklap gelýän ýurtda korrupsiýanyň has hem ýaýranyny aýdýar. Döwlet eýçiligi abstrakt düşünje bolýar, onda belli bir eýe bolmaýar. Kimin eli uzyn bolsa şolam döwlet eýçiliginiň hasabyna baýýar diýip yerli senchi ýazýar. Türkmenistan häzir köňeçeni döwlet eýçiligini dolu görnüşini saklap gelýän ýurtdyr. Käbir hyzmatlar ýa-da kiçi söwda bolaýmasa galan hemme hükümetin ihtiyarına bu hem bizde korrupsiýanyň ösmegine ýetirýär diýip Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna ýollanan maglumatyna ýerli senchi berilýär. Ýurda gelýän valutanyň käbir halatlarda ýerliksiz ulanýanyny barada Türkmenistanyň prezidenti hem öz çykyşlarynyň birini berlepdi. Bu ýagdaý bolsa korrumpirlenen çinovniklaryň sanynyň artmagyna ýetirýär. Öz wagtynda hut bäsesiň ýokdugy artırıp yazılmaları yol verilenliği köp halatta devlet emlakının yerliksiz sarp edilmeği, yurtun hemme puduklarına devlet monopoliyasının hüküm sürmeği Sovet Sсоюzunun dağamağına getirdi. Şunun için devlet emlakının belli bir bölümünün hususlaştırılmağının zerurduğunu iktisatçılara aýdýarlar. Bu prosesi tiýleşdir, yani bir näçe faktorun ýüze çykmak mümkin. Bilermen Leonid Friedman'ın tasdiklamagyna görä Orsette Sovet Soyuzy dargandan soň 1991-nji ýylyň avgust aýyna hökümet agdaşynyň finansyýa amala aşyrylandan soň bu ýagda hususylaşdyrmak prosesiniň gysga wagtda ýetilmegine terg berdi. Sebäbi döwlet emlegini hususylaşdyrmak bilen häkimiýet başynaklar iýza öňkü sistema ýolun ýokdygyny görkezjek bolýarlar diýip bilermen aýdýar.
И чтобы сделать невозможным вот этот откат назад, оно и приняло решение провести приватизацию в сравнительно короткие сроки.
Европаның кәвір юртларына бюджет дефициты дөуләте дәүсле көпемләгін хусусылаштырмағына етерді. Түркмәтаны олса, әдір көәкімет ашынақлар өнкі режимі яғырман қайта оны дуам еттір келерлер. Бюджет дефициты де тевиғы байлықлардан елен гирдеджинің арқасында йоқ денелі. Қайтам шол тевиғы байлықлары дайанып, түркмен әкіметлері халқары мали ұрамаларынан үлімечөрді қарт кредит алмақ мүмкіншілігіне ие олылар. Яғни түркмәтаниялы юртта хусусылаштырмақ процесінің ұзақ мөхлетлігін ықтысады өсіші қазанмау үшін түзілген стратегияның бір бөлігі болмалылар деп профессор Леонид Фридман айтар. Түркмәтанлы ерлі тенші Яза Джамамлад Бұғаев хусусы пудығы өстіріп ечілің дүрлі көрінішлеріне деушілі кәрханадыр компанияларың дөрімеңіне жол берілмесе юртта демократик реформалары кешірмегін қиын болжықтығын айтар.
Orta ve küçük biznes öttürmeyle mesela yurt üniversitelerinin içinde ayrıca ünitleri yani yok. Umumun yurtta hususi etkili kemale getirmekte mesela yurt üniversiteleri göze iyilerlik derecede de elkası test derecede. O da yurdun herhalde şu devlet sektörünün üstü olmağına hususi etkili geçilmese eğer devlet bütçesi Türkmenistan'la halkı tölözülerin Hazavına bütçet kemale gelmese onunla yurtta demokratik özgürlüklere karışık olmaz. Yani aklı bağlık devletin ödeline cemlenen o bütçeti hiç şeyli halkı tölücülerden gelen halkı da karıştı dürtbiliye de. Ondan halkın önüne de devletin hiç şeyli borcu yok olur.
Білермен Леонид Фридман хусусылаштырмақ процесінің демократия тайдан өсін, қарашсыз суд системасы олын, еркіні метуғыт елі қойлан юртларды нетижелі кетченіңі Азат Европа ва Азатлық радиосы білен сөйхөттешікті нықтады.
Чтобы были более или менее свободные средства массовой информации, общественные организации, ну как иначе, обеспечить контроль над деятельностью чиновников.
Мұға Маргарет Тэтчерің дөуіріне Британияда етшілен хусусылаштырмақ процесіні мұсал өкміне етіріп болыр. Яғни шейлі процес кетшілген юртта, граждан жемиетіне дәрежеде өсен орта, метуға төкметі дейсі дәл ғурамалар, нәчі көп чиновниклерің херекетлеріне көзөкчілік етіп білсе, соншада бұл процесі дөуліті бәхвитлі етшіп болыр деп білермен айтар. Түркменстанның жағдайына болса, ілкі білен еркін метуғыты жол беріп, суд системасына реформалар кетшіріп, шол уақытта да хусусы пудығыны өсмек Қорлап, хуғылықман хусусылаштырмақ процесіне бастап болжақтығын білермен веледі. Құрметті тыңдаушылар, дәулет емлегіні хусусылаштырмау үшін нәм етмелі бұл процесі нәдіп башламалы. Дәулет емлегі хусусылаштырылған халатына коррумпирленен чиновниклерің өз өзіпелерінен қиянатшылықлы пейдаланмақларының өңіні нәдіп алып болар деген мәселелер бар еді. Сіз нәме пікір етесіңіз? Бізге жазыңыз жаңадың біздің имейл адресіміз хат имейл белгісі azatradio.org. Түркменстан Акуэ халқара аренасына қыз сияты, ықтысады, жемиетшілік ой медені темалар ойынша гүннөлік хабарлары, мақалалары, комментариялары, сөйкөттешіклері ва тәдіріктері түркменліні оқыма ұслесеңіз, интернет веб-сайтымыздан пейдаланып білерсіңіз. Бұ сахипаның адресі azathabar.com. Шелехен бұ интернет сахипасы Азатлық радиосының веб-сахипасының оқыджыларына мақалалары ва тәдіпләрі аудио каналлар арқалы дыңнамәгі ва Азатлық радиосына дегішілі видео сюжетлары томаш етмәгі мүмкіншілік берер. Чап етілен хабарлар ойынша өз қарайшыларыңызды хем берленден ерлері язып білерсіңіз. Интернет сахипамдың адресіне қайталап айтарын azathabar.com. Құрметті тыңдаушылар, ықтисади тудырмыш программамызды пенсия мен ашам сағат 8:20-де қысқа толқындарын 7260 7430 килогерц иғылығына 41 метрді, ақшам 10:20-де 9485 9670 килогерцлерді 31 метрді діңләп білерсіңіз. Сүңілен ықтисади тудырмыш программамыздың вақты тамамланы, ешеріңіздің руасы ормағына зу әдіп сізілі қосы шиярды.